De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pues aquí estamos, la segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de dar lectura aos titulares dos diarios digitais, leo a columna de Antón Losada en el diario.es. A máquina da antipolítica, titula. Edi Losada, que estamos como queremos. Non sei de que nos queixamos, non levamos ningún día de loito oficial e xa estaban cabalgando pola península como nos mellores días da gran recesión os catro xinetes da antipolítica. Crisis, crispación, chulería e demagoxia. España enteira, di Losada, é hoxe un sofisma que só pode conducir a unha conclusión. Todos os políticos son iguais e só lles importa o seu. Así que a política é parte do problema e non sirve para nada. Xa coñecen o seguinte nivel dialéctico. Estaríamos moito mellor sen tanta política e ao cuidado de un pai protector, firme e severo que velara por nós e nos puxera no noso sitio todas as veces que faga falta, porque non temos remedio e alguén ten que meternos en cintura. Ao fin e ao cabo, que é un Estado senón unha familia que debe aprender a administrarse ben e para iso ninguén sabe máis que o noso pai. Sobre ese sinxelo razonamento cabalgou e cabalga o populismo da extrema dereita por todo o mundo con un éxito apreciable. A este discurso antipolítico apúntase un máis facilmente do que cree, precisamente por eso, porque fácil. A parte da dereita española, aínda conectada directamente co franquismo, parecelle a orde natural das cousas. A unha parte da esquerda española, indignarse cos políticos pois suele servirlle de terapia para quitarse de enriba a mala conciencia por estar gobernando. Constituye un desafogo casi natural. Pero facerían ben en ter presente ou facerán ben en ter presente que os devastadores efectos da antipolítica non se distribuyen igual a dereita e a esquerda. A moitos votantes de dereitas, a exuberancia do discurso antipolítico sírvelles de catalizador e de mobilizador para acudir ás urnas, votar de unha vez a esos políticos ladróns e inútiles que goberne ese país severo que xa sabe o que hai que facer. Non foi falta nin que o explique, porque xa o sabemos todos. Para o votante de esquerdas, esa mesma exuberancia irracional da antipolítica sirvelle de coartada perfecta para non achegarse ao colexio electoral e deixar a cousa en maus dese mesmo país severo ao cal nunca votaría, pero que, no fondo, tamén vota de menos. Que a dereita extrema de Vox activara en plena pandemia a máquina da antipolítica porque o máis importante era tumbar como fose a un goberno que considera ilexítimo era unha evidencia. Que o Partido Popular decidiu multiplicar a potencia da máquina confirmouse esta semana a pesar das vaguas de cocodrilo de Núñez Feijó, un líder que conoce moi ben esa máquina e non tivo reparos en poñela a máxima potencia para recuperar o poder en 2009. O asombroso é que a esquerda e o goberno continúen picando como besugos nun cebo tan burdo e lles pidan que pechen a porta ao sair. Eso é precisamente o que buscan. Antón Losada, a máquina da antipolítica. E agora sí, repasamos os titulares, comenzando polos titulares da prensa digital. Comenzamos por público.es. A crispación política ten causas. Deslexitimar as urnas rompe a convivencia, escribe Alexis Romero en este digital. Agresións, insultos e amenazas. Vox e PP avivan a confrontación nas rúas. Sánchez dalle ás comunidades autónomas a gobernanza absoluta. Na fase 3 se confirma a última prórroga do estado de alarma. E Comisións denuncia que o goberno de Ayuso suprime máis de 14.100 plazas na educación pública para o vindeiro curso. Ábalos plantexa que poide viaxarse entre provincias ou comunidades autónomas en fase 3 dende o 7 de xuño. Sin franxas horarias, bares ao 75% do aforo e competición deportiva, que se poderá facer a partir de hoxe na fase 3. Eso sí, os que entren hoxe na fase 3. O príncipe Joaquín de Bélxica discúlpase por non gardar a cuarentena antes da súa festa en Córdoba. E a desmantelada sanidade da España Baleira fronte ao virus non se está reforzando, estáse anulando. Tamén di público que o goberno estudará que outras comunidades xunto a Euskadi e Navarra xestionan o ingreso mínimo vital a partir de 2021 e que Sánchez xa propuxo como candidato en 2015 blindar o dereito a unha renda mínima. En el diario.es destacase os recentes brotes da desescalada poñen a prova os sistemas de detección con un 70% da poboación xa en fase 2. A xenética e aspectos descoñecidos do coronavirus provocan que algúns infectados se enfermen durante semanas. Test masivos contra da COVID, propaganda política que choca coa ciencia e cos recursos sanitarios. O curandeiro Josep Pàmies, a bandeira a desobediencia, reúne a un cento de persoas sin respectar as medidas de seguridade. Destaca tamén o medo á desescalada, non quero sair á rúa. Tamén sinala por que o supercontaxio en esta pandemia podría ser unha boa noticia. E semanas de 4 días ou permisos remunerados, ideas para conciliar durante e despois da pandemia. Tamén fala de titula unha semana de rabia, 4 claves para entender por que os disturbios se estenderon por Estados Unidos. Antifascismo, o novo inimigo interno de Donald Trump. En Infolibre destacase que renunciar ao debate e rexeitalo todo son as claves da estrategia de acoso e derribo da dereita contra do goberno. Tamén que Victoria Rosell di que o ingreso mínimo vital permite sair da pobreza, pero tamén que as mulleres saian da violencia. Vía libre ao populismo serolóxico, Madrid autoriza test masivos por saúde pública a pesar do rexeitamento dos epidemiólogos. E sanidade e saída verde, a pandemia desata unha oleada de reformas para salvar o ladrillo. Tamén di que Ábalos plantexa que pode viaxarse entre provincias ou comunidades en fase 3 dende o 7 de xuño, que o xuiz inadmite unha querella contra Simón por homicidio imprudente sin necesidade de pedir informe previo ao fiscal. E tamén destaca que a fortuna dos 23 españoles máis ricos crece un 16% dende o 18 de marzo. Bueno, entre eles, pois a fortuna de Amancio Ortega, que ten 8.651 millóns máis rico dende o 18 de marzo. Bueno, pois en fin, que lle vai ben regalar cartos ou eso, ou contribuir, parece. Tamén destaca o regalo de mascarillas e cousas destas. Tamén destaca Infolibre que o triple exame das urnas do 12 de xuño, o futuro de Feijóo, a estrategia de Casado con Ciudadanos e a crispación de Vox. Destaca tamén este digital que 40 cidades de Estados Unidos impoñen o toque de queda debido aos disturbios pola morte de George Floyd. E agora, París, miramos algún dos titulares da portada digital do Diario El Mundo.
Pois o primeiro é reunión clave do conselleiro de Madrid o 9M con Illa. De verdad creéis que non pasará en el resto de España? E fíxose o silencio. Porta xiratoria Moncloa, sáltase en Enagás 5 reglas do bo goberno da CNMV. Tamén que renda mínima, o goberno ábrese a ceder a xestión a máis comunidades autónomas tras a rebelión de baróns do PP e o PSOE. Tamén reactivemos Europa, así volveremos a viaxar por placer por Europa. Directo, última hora do coronavirus. Ábalos plantexa que poda viaxarse entre provincias ou comunidades autónomas en fase 3 desde o 7 de xuño. Confrontación, Pablo Iglesias aférrase a Vox para intentar reflotar a Unidas Podemos. Protestas raciais, que ocurriu nunha semana en Estados Unidos, e xa sabes, se refire ao caso de George Floyd, e en colación a isto, outro titular é asedio a Casa Blanca. Trump refúxase no búnker presidencial mentras medra a violencia dos disturbos raciais. Como se suele decir por aquí, o medo libre. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País destacase que as protestas pola morte de George Floyd a mans da policía chegan ás portas da Casa Blanca. Trump pasou ao menos unha hora nun búnker subterráneo durante os enfrontamentos violentos. E o exército patrulla as rúas dos Ángeles. Un camión intentou embestir aos manifestantes en Minneapolis. Destaca tamén El País clases de 15 alumnos, mesas separadas e patios sin balóns. Así será a escola da era do coronavirus. O fraude máis grave co ingreso mínimo castigarase coa perda da axuda e coa devolución de 6 meses, titula tamén. Suspenso a administración e matrícula de honra aos estudantes, titula. E di que o PP votará a favor do ingreso mínimo vital. E que Ábalos plantexa que se poida viaxar entre provincias ou comunidades en fase 3 dende o 7 de xuño. Dentro das cloacas en busca do asesino invisible. El País acompaña un dos equipos que estudan a concentración de virus nas augas fecais para alertar de un segundo brote. E España reduce as súas tropas en Irak e retira as de Afganistán. Bueno, pues estes son os titulares máis destacados en El País e con eles pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste lunes, primeiro día do mes de xuño. Mañá, como sempre, a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora convidámolos a que continúen escoitando a programación habitual de Radio Oleiros.